jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Marijos radijos studijos Vilniaus filiale kalbamės tema įstatymai – pasigailėti ar bausti. Vieši Mykolo Riomerio universiteto teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas profesorius Darius Beinoravičius, sveiki.
Sveiki.
Ir profesorius Alfonsas Vaišvila, sveiki.
Sveiki.
Taigi, kai kalbam apie teisę, tokia tarsi atsiranda priešprieša. Reikia pasigailėti ar bausti? Ar verta apie tai kalbėti ir kodėl? Jūs, profesoriu.
Tai ačiū už šitą klausimą. Tai iš tiesų, šitą klausimą galima ieškoti rimto atsakymo, tik tai tikrai šitame meilės kontekste, todėl kad meilė neleidžia šitų, manyčiau, dviejų sąvokų prieš pastatyti, todėl kad jų vienovė kaip tik ir tarnauja šitam socializuojančiam poveikiui žmogaus tapsmui kaip sugebančiam gyventi žmonių visuomenėje. Nes štai tos dvi priešybės paaiškėja, kad jos viena nuo kitos negali būti atskirtos, nes atskirtos viena nuo kitos pasidaro nebesuprantamos. Nes, pavyzdžiui, bausti, tai kyla klausimas, kada atsiranda reikalas bausti, iš kokios meilės kyla būtinybė bausti. O bausti tikriausiai kyla iš būtinybės tai, kad tas asmo, kuris naudojasi teisėmis, nevykdė artimo meilės funkcijos. Tai reiškia, nevykdė pareigų, kurias jisai turėjo vykdyti, jeigu šitą teisę naudojamas. Todėl mes sakom, kad, pavyzdžiui, teisė suprastama kaip leidimas ir paliepimas, iš tiesų yra funkcionuojanti meilė, kur meilės objektų tampa ne atskiras asmo, bet abu šitame santykėje dalyvaujantis asmenis. Todėl, pavyzdžiui, tas, kas nevykdė pareigų, tai reiškia, jisai pažeidė kito žmogaus interesą, o jeigu pažeidė, vadinasi, negerbė, nemylėjo to žmogaus, vadinasi, jis laikė tą žmogų menkesnį, arba, nu, menkesnį be abejo, už save, kurios jis manė, kad jo atžvilgiu jam nebūtina riboti savo laisvę. Jis labiau myli save, bet artimo nemyli, nes jam tiesiog tokiu atveju liktai artimo nėra, o aš su tik tai aš. Bet jeigu esu tik aš, tai suprantama, kad meilės socialinė prasme suprantamos nėra ir meilė tada iš tokios didelios socialinės vertybės tampa tiesiog egoistinė vertybė ir dėl kiek klausimą, ar iš vis ir jinai yra tuo atveju vertybė. O dabar, kodėl iš baudimo bausti, tai reiškia priminti kitam asmeniui, kad naudodama savo teisę kaip meilę savo, jis turi realizuoti šitą meilę artimui ir tą meilę artimui negali pasireikšti per nieką kitą, kaip tik per pareigų nevykdymą. Vadinasi, poreikis ir būtinybė bausti kyla iš pareigos artimui nevykdymo. Ir dabar, sakym, kuo mes siekiam šitą bausmę? Nu, kartais sako, bausti, nu, tai reiškia padaryti tam tikrą blogį šitam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kokį blogį jis yra padaręs artimui. Ir dabar, gerbėjai, štai vat, nuo to momento pradeda aiškėti bausmės ir gailestingumo santykis. Nes štai, kai mes baudžiame asmenį, tai vykdome dviejopą gailestingumą. Pirmiausia, ta būtinybė bausti iškyla to, kad mes mylime ir gailimėsi tuo asmens, kurisai tapo šito kito asmens neteisėtos veikos auka. Tai reiškia, tam asmeniui buvo padaryta didelė žala. Ir štai dabar norėdami, kad tam yra nukentėjusiam būtų parodyta apsauga ir gailestingumas, mes sakome tada, kad reikalaujame teisingumo. O teisingumas šiuo atveju kaip tik ir suvienė šitas vertybės – bausti ir gailėtis. Tai reiškia, gailimės mes tiesa dviejopai. Pirmu atveju mes bausdami tą asmenį irgi gailimės, Kodėl mes gailimės? Todėl, kad norime, kad bausmė būtų teisinga. Tai reiškia, kad jam nebūtų padarytas didesnis blogis, negu jis yra artimui tą blogį yra padaręs. Tai teisingumas šiuo atveju iškyla kaip tam nusižengusiam asmeniui bausmės tik tai matas ir kartu gailestingumo matas. Nes reiškia, jeigu bausmė bus per didelį padarytą veikai, tai mes sakom, kad mes to teisės pažeidėjo nesigailime, o nesigailime kartu ir neteisingai jo atžvilgiu besielgdami. O štai dabar kitas gailestingumo aspektas, kad mes gailimės to asmens, kurio vertybės buvo pažeistos ir iš to pažeidimo kyla būtinybė, va, pažeidėjo teises riboti, tai reiškia padaryti jam atitinkamą blogį. Ir dabar štai mes matome, kaip kartais iškreipta būna ir nutraukta ta bausmės ir gailestingumo vienovė. Štai mes matome tokį pavyzdį. Štai, sakykime, Švedijos karalienė, prisimint, lankėsi Lietuvoje, pirmiausia, kainai aplankė atėjus. Ji pirmiausia aplanko iki gyvos galvos nuteisto ant tą žudiko kalėjime ir padovanoja jam kompiuterį. Tai rodos, kad jinai gailisi šito žmogaus, tokio to nelaimelio. Bet dabar kyla klausimas, ar mes galime gailestį rodyti tik tai nelaimeliui, kuris dėl savo veiksmų pats yra kaltas dėl savo nelaimės. Bet štai ta pati karalienė nepasidomi, o kaži, kaip gyvena to nužudytojo vaikai, ar jie turi kompiuterį. Vadinasi, mes šiuo atveju gailestingumą rodom ne abiem kryptim, o viena kryptimi. O jeigu viena kryptimi, tai vadinasi, mums vertybė teisės pažeidėjas. Reiškia, tas, kas dėl savo kaltės tampa nelaimeliu, yra liktai mums svarbesnis negu tas nelaimelis, kuris tapo nelaimeliu būtent dėl kito neteisėtos veiklos. Reiškia, aukai mes rodoma mažiau gailestingumo, nors faktiškai logika reikalautų teisėjo labiau gailėtis. Bet štai, kai mes šito santykio nematom, tai matom tik tai tas, kas šiandien kenčia tokioje, na, sakykime, uždaroje patalpoje, kuri, nu, kuris lygtai patraukia dėmesį to gailestingumo, bet antra pusė, kai yra nematoma, tai mes tada formuojam iškreiptą požiūrį į bausmę ir gailestingumą.
Na, įdomu, profesorius Darijos, kokia nuomonė to klausimu.
Ačiū, ačiū labai, vedėja, kad jūs tokią temą šiandien iš tikrųjų pasiūlėte. Nes ši tema tikrai, na, gal mažai šiandien, sakyčiau, ir teisės moksle yra gvildenama būtent gailestingumo aspektu. Dar blogiau yra praktikoje. Iš tikrųjų, tas tikrai tie trys žodžiai bausti, negalima pasigailėti, kurgi dėsime kablelį, ar pabausti, ar po negalima. Tai problema tikrai turbūt aiškėja tada, kai mes ją žiūrime per tam tikras priešybės. Tikrai teisinga. Tai liktai norėtųsi galvoti apie tam tikrą iš tikrųjų neišvengiamą atlygį, na, o gailestinga, tai tam tikro iš tikrųjų, na, pasigailėjimo tam tikras aspektas. Ir jeigu yra žodis gailestingumas, jeigu yra toks žodis, vadinasi, yra toks ir reiškinys. Ir štai tų reiškinių santykis, matyt, ir yra šios mūsų laidos tikslas, matyt, to kablelio vieta ir yra to santykio, matyt, patikslinimas. Tai, na, tikrai, kas yra iš esmės tas gailestingumas, kaip pagalvojus atskleidus kiekvieno žodžio turinį, esmę, mes galime iš tikrųjų tik tai ir atsakyti tam tikrą problemą ir tam tikrą klausimą. Tai gailestingumas, ko gero, ne pasigailėjimas iš esmės, bet, na, turbūt bandymas sustabdyti tam tikrą priežastį. Nes jeigu, na kas, atsukime kitą žandą, tai reiškia, nekeliame rankos prieš tą blogį, ar ne? Nes jeigu gavome per žandą ir neatsukame kito, vadinasi, mes nesustabdome to blogio. Jeigu bausmė būtų tik tai iš tikrųjų tikslas jos, tai, na, vėlgi kovoti su agresija, tai matyt priežastis neišnyktų, nes čia reikalinga iš tikrųjų, na, pasigailėjimas yra tas, kad mes sustabdome, juk kaip Kainas nužudė, sakykime, savo brolį ir kai Kaino palikuoniai žudo dar toliau, vadinasi, Kainas visada gyvas, jis bus negyvas tik tada, jo, na, fizinė mirtis nepanaikina apskritai to simbolio ir apskritai to reiškinio, juk pabaiga yra tada, kai nebežudoma, o budelis kas yra? Baudelis baudėjas kas yra? Baudėjas irgi yra ta pati agresija. Na, matyt, čia iš tikrųjų tam tikra, sakykime, filosofija, kuri padeda, na, pamastyti apie tam tikrą tikslą. Juk ir teisėje dažnai iš tikrųjų, na, ir čia, aišku, čia priklauso nuo teorijos, priklauso nuo regiono, priklauso nuo praktikos, paprastai, na, sutinkama ir tik tai su vieninteliu bausmės tikslu nubausti. Vadinasi, ar tai yra teisinga, vėlgi teisingumas iš tikrųjų reikalautų taip nubausti, bet taip nubausti, kad tas iš tikrųjų pajaustų, kodėl tai padaryta, suprastų, kodėl tai padaryta, na, tas nelaimėlis, tas prasikaltelis, tas žmogus, ne, kuris suklydo. Ir tada iš tikrųjų tas bausmės tikslas ir esmė iš tikrųjų pasiektų tą patį ir teisingumą, ir tas nubaudimas, matyt, šiandien mes turime, na, praktiškai laisvės apribojimo bausmių išplėtojimą, bet ar laisvės atėmimo bausmė yra tikrai teisinga bet kokiu nusikaltimo padarimo atveju, ar ne, juk yra ir kitokių galbūt reagavimo priemonių, na, turbūt galvokim, kad ekonominiam nusikaltimam, finansiniam nusikaltimam, ar neatsargiem nusikaltimam, gal tikrai nereikėtų laisvės atėmimo, gal reikėtų adekvačia priemonė kovoti, jeigu ekonominis nusikaltimas, tai kovokim, sakykime, ekonominiam priemonėm, ar finansinėm priemonėm, tai vėlgi ar tai nebūtų teisingiau. Ir matyt, tas gailestingumo sąvoka padeda tam pačiam teisingumui, na, įvertinti tam tikrą kiekvieną situaciją. Juk kiekviena situacija taip pat yra labai individuali, labai unikali. Reikia atsižvelgti patį, sakykime, na, tą nelaimingą žmogų, kuris nusikalto, kurį reikia bausti, reikia vertinti iš tikrųjų tą padarytą žalą, to žalos pobūdį. Tai natūralu, kad tada tas gailestingumas tampa tokia padedančia sąvoka, padedančia suprasti, kaip reikia siekti to teisingumo ir kaip tada būtų tas teisingumas iki galo pasiektų to, ko mes siekiame tuo nabaudimu, jeigu jis tikrai reikalingas. Ar tai bus teisinga? Taip čia tas pats kaip su liga. Juk geras gydytojas tas, kuris pamato ligos priežastį ir bando ją, na, sugydyti arba tą, panaikinti tą priežastį, ar neužkirsti kelią, nebekartoti tos priežasties. Na, o ne kova su ne tik kova su pasekmėm. Kova su pasekmėm, su tam tikrais simptomais yra tik tai tam tikras laikinas, trumpalaikis efektas, kuris vėl atkartoja ir vėl tęsia tą patį, sakykime, negatyvų reiškinį. Taigi tas nusikaltimas, nusižengimas ar kitoks, sakykime, prasižengimas, tikrai yra, na, negatyvus, ta pati visuomenės, na, liga. Ir kova su ja iš tikrųjų reikalinga, na, kad turint tam tikrą tikslą. Tikslą turbūt, na, ne tik tai nubausti, sustabdyti tą pasekmę, bet apskritai siekti, kad, na, nebeliktų arba mažiau būtų tų priežasčių. Tai tos priežastys matyt, na, irgi, kodėl, sakykime, šiandien iš tikrųjų yra tokių minčių ir dėkojame jum, kad ir kalbate, kad visgi tas gailestingumas turi tam tikrą prasmę, bet nebūtinai atleidimas nuo bausmės, nebūtinai nereagavimas į blogį. Na, kitaip tariant, na, kova, tai turi vykti kova su blogiu. Jeigu kalbant tokiam bendrom universaliom sąvokom, na, į teisinę terminologiją galime išversti iš tikrųjų bausmė ir nusikaltimą, sakykime, šiom sąvokom, bet tai yra vis tie patys, sakykime, procesai. Tai kaip kovoti su to blogiu? Na, blogis su blogiu nelabai susitvarko. Na, turbūt reikėtų iš tikrųjų imtis tam tikrų priemonių. Ir be jokios abejonės, tai irgi tai yra menas. Be jokios abejonės, tai yra įvertinimas. Kaip sako, teisė yra menas. Tikrai menas, teisingumas yra menas. Nes pasielgti teisingai, kuris čia tą gali, kuris esą iki galo, iki 100% to tikras. Tai yra, na, iš tikrųjų tokia mozaika, iš tikrųjų tokia didelė mozaika, tai ir pats įstatymas turi būti, ir pats tas, kuris taiko, yra, na, iš tikrųjų turi didžiulę atsakomybę, kuris priima sprendimą, ar ne, teisėja, sakykime, taip pat yra ne tik, sakykime, jeigu mes galvotume, kad tik tai yra to įstatymo pritaikymas, tai vargu, ar čia būtų labai ir teisinga. Vadinasi, tai yra toks nepaprastai daugialypis reiškinys. Ir nuo ko pradėti iš tikrųjų lipdyti tą mozaiką, tą vaizdą, tai natūralu, kad reikia nuo kažko pradėti ir po to lipdant iš tikrųjų vis tas, na, vaizdas be jokios abejonės plečiasi ir didėja.
Na, bet jeigu žiūrėkim, vyksta teismo procesas, jau surinkta ir matai žmogus, ar ne teisininkas, bet yra prokurorai, kurie nori kiek galima didesnę bausmę. Yra advokatai, kurie, na, bet kokią kainą arba sumažinti, arba išsukti. Na ir liktai ta temidės svarstyklės, tai viena krypsta pusė, tai kita pusė ir nebesupranti. Nes dažniausiai teismai remiasi teisminę praktiką, bet jeigu buvo ta praktika įdinga, tada man kyla klausimas, na apskritai, kodėl yra kuriami įstatymai ir kokia jų yra paskirtis?
Visiškai teisingai, turbūt, na, pradėti su reiškiniu kovoti reikia nuo galvos, o ne nuo kojų, ar ne, keisti mąstymą, keisti požiūrį, o mąstymas, jeigu teisinė terminologija kalbant, yra įstatymas, be jokios abejonės, jeigu kodeksas yra toks, tai ir jeigu dar jisai nepalieka bausmės ribų, natūralu, kad jeigu bausmė yra tik vienokio pobūdžio, būtent jau sakiau, kad laisvės atėmimas, tai ką čia labai ir be paimprovizuosi arba be pasieksi, iš tikrųjų nieko kito nebelieka, kaip pritaikyti tą įstatymą. Visiškai gerai, kad yra tos ribos, sakykime, bet vėlgi, ar laisvės atėmimas čia yra reikalingas? Žinote, kuo daugiau reglamentuojama, tuo labiau gyvenime iš tikrųjų tas reglamentavimas suriša rankas. Tai va, čia yra blogiausia, kuo mes turime daugiau iš tikrųjų sąvokos, abstrakcijos arba tam tikros, jeigu sakykime, nors galbūt žmonės ir nemėgsta to žodžio filosofijos, bet tai yra laisvė, filosofija tai mąstymas, mintis, supratimas, kas vyksta. Tai, matinas, tuo mes galim tikėtis iš tikrųjų to, na, teisingesnio įvertimo, objektyvesnio įvertimo, šiandien iš tikrųjų yra vartojami tokie žodžiai, kaip būtent objektyvumas ar nesažiningumas ir visi kiti dalykai, kurie vėlgi išplėtoja tą pačią filosofiją. Nekas kita, kaip vienas kitam padeda.
Bet kadangi jūs unikalūs atstovai, profesoriai iš filosofijos ir istorijos katedros, tai dabar grįžkim istoriškai. Visgi, kodėl atsirado tie įstatymai? Iš kur jie? Na, ten suprantu, kad iš graikų ir romėnų. Romėnai formą davė, graikai turinį, bet kokia buvo jų esmė?
Jeigu dar trumpai, tai pat žodis lex, sakykime, jeigu nuo romėnų teisės lex įstatymas, tai kas įdomu, kad lex terminas iš tikrųjų reiškia dėsnį. Dėsnį, tai lex gramatikė, lex muzikė, tai gali būti gramatikos dėsnis, muzikos dėsnis. Tai štai lex tampa socialiniu dėsniu, tai bet ar jis tampa socialiniu dėsniu? Čia yra problema. Gerai, kad tai iš tikrųjų būtų toks įstatymas, tokia taisyklė, kuri, na, atkartotų tam tikrą, na, ne tai, kad atkartotų, patvirtintų tam tikrą dėsningumą, įtvirtintų tą dėsningumą. Tačiau žinoma, kad įstatymai nekas kita, kaip žmonių kūriamas tam tikras, sakykime, kūrinys ir rezultatas. Tai vėlgi tai yra problema, ar tas kūrinys visada pavyksta, be jokios abejonės. Šiandien visuomenė praėjo įvairiausias stadijas to rezultato kūrimo ir nieks dar iš šiol nepasakys, kur yra geriausia. Matyt, geriausia tokia stadija, kuri verčia kalbėti nuolat, grįžti prie to ir nuolat turėti tą kritinį mąstymą. Taigi lėks iš tikrųjų, kad tai va, tas įstatymas būtų, kada jis atsirado, tai matyt, kada kai žmonės susitarė dėl kažkokio tam tikro, sakykime, kaip jie gyvens ir kaip jie elgsis. Po to iš tikrųjų tam susitarimui, kada tai buvo pirmą kartą padaryta, aš manau, kad tikrai dar Romos imperijos nei užuomazgos nebuvo. Tai tik tai tas pats pavadinimas, terminologija iš tikrųjų romėnai davė. Bet įstatymai buvo ir prieš daugybę tūkstančių metų, matyt, na, apskritai, ar tai įstatymas pats žodis, na, turim galvoti, kad šiandien mes suprantam, kad įstatymas tai tautos arba jos, sakykime, atstovų išleistas ar ne daugiau mažiau patvirtintas už tai bendro pobūdžio tokią didelę galę turinti elgesio taisyklę ir populiariai apskritai bet kokį teisės aktą, na, visuomenė, na, apibendrintai vadina įstatymu. Na, o jeigu taip apibendrintai mes žiūrim, tad, na, vadinasi, apskritai tokia taisyklė atsirado tada, kai atsirado tam tikra garantija, kuri galėjo garantuoti, na, tos taisyklės pažeidimo, na, nubaudimą arba garantuoti, kad tos taisyklės bus laikomasi. Tai kada tai atsirado, matyt, galime sėti su nuosavybės tam tikros atsiradimu reikšmingesnės, ar ne, būtent žemės dalinimus ir panašiai. Tai va, tai šaknis be jokios abejonės siekiančios, na, tikrai mūsų istorijos, na, turbūt pačią pradžią.
Bet jūs labai paminėjote tokį dalyką, kad teisė turi dėsningumo savo, o principe, na, kaip yra mąstoma dažniausiai, ar ne, kad yra įstatymas, jį turi vykdyti ir paskui pradedi galvoti, ar tas įstatymas, na, tiesiog neatstovavo tam tikrų interesų žmonių grupių. Tai profesoriu Alfonsai, nu, kaip jūs mastot?
Žinot, pasiūlyčiau nenukryt nuo temos. Įgrįžt mums prie mūsų vatos bausmės ir gailestingumą, nes šitas klausimas iš tiesų yra žmonių, nu, ne visada aiškiai suprantamas. Tai va, aš norėčiau dar šitas dvi savokas paaiškinti, kad teisingumas su gailestingumu dera. Ta prasme, kad būti gailestingam įpareigoja mums atsižvelgti į abi šito santykio dalyvius, tai ir pažeidėja, ir auka. Teisingumas reikalauja vienodo gailestingumo. Tai vienas dalykas, gailestingumas negali būti be teisingumo, bet štai gailestingumas gali reikšti daugiau negu teisingumas, ir štai jis gali reikšti ir nukreipimą nuo teisingumo. Nes štai, sakykime, va, mes dabar turim tokias bausmes, pavyzdžiui, kaip už ten nužudimą sunkinančių aplinkybę, mes panaikinta mirties bausmė. Tai teisinis sprendimas yra, faktiškai jisai yra šiuo atveju pagristas neteisingumu, nes teisingumas dar reikalauja lygybės, reiškia, kad abi santykio pusės dalyviai turi būti vienodai vertinami, pripažįstami. Reiškia, teisingumo be lygybės nėra. Bet štai gailestingumas gali būti iškreiptas gailestingumas, kuriam gali negaliuoti šitas teisių pareigų šitą pusiausvarą arba teisingumas. Pavyzdžiui, jeigu už nužudimą nėra mirties bausmės, tai reiškia, kad vieno žmogaus gyvybė yra vertinama labiau negu, pavyzdžiui, teisėtai besielgiančio žmogaus. Vadinasi, tas, kur žmogus stovi su teise ir su artimo meile, tas gali būti mažiau visuomenės vertinimas negu agresyvus žmogus. Išeitų, kad mes per gailestį, per tokią kilnę savoką, galbūt stojam prieš savo valią, arba kartais ir sąmoningai, būtent stipriojo agresijos pusint. Juk, pavyzdžiui, nužudimas, tai vadinasi, kad šitoje situacijoje gal auka būtų žudika nužudžius, bet jai pristruko jėgos. Vadinasi, šita situacija buvo išspręsta jėgos pusiausvėros pagrindo, ir dabar štai auka neteko gyvybės, žudikas šitą gyvybę įsaugo ir visuomenė jam pripažįsta, kad jo gyvybę negalima kėsintis. Tada kyla klausimas, ar čia jau yra teisingumas? Mes sakom, kad šiuo atveju teisingumo jau nėra, bet sakom, veikia gailestingumas. Bet vėl kyla klausimas, ar mes turim reikalą ne su iškreiptu gailestingumu. Vadinasi, mes teisės pažeidėjo labiau gailimės negu aukos. Vadinasi, mes jau neveikiame pagal teisės subjektų lygiateisiškumo principą. Ir va, iš to išplaukės, manyčiau, va ta vertybių iškreipimas, kad visas dėmesys nukreiptas į agresorių. O, pavyzdžiui, tas pavyzdys su Švedijos karalienė. Reiškia, jiems galima kurti kalimio komfortą šiuo atveju, bet štai auka kaip jaučiasi, niekam jau darosi lyg tai neįdomu. Žinot, mane nustebino šito požiūrį mūsų naujo popiežiaus, tas elgesys, kai popiežius plauna kojas. Tas, kaip, tradicija buvo kokia tokia, kad jis vargetom, popiežiai visą laiką plaudavo kojas vargetoms, parodydama, kad jie va, gailėsi šitų žmonių, kurie dėl objektyvių priežasčių pateko į sunkią padėtį. Štai aš šiuo metu, kai stebėjau, kai naujasis popiežius kaliniams kojas plauna, jau pasidaro kita prasmė nelaimėlio, nes matot, skurdžius nelaimėlis iš objektyviai, jis dėl sveikatos, dėl kitų priežasčių, jis, sakykim, tapo beturtis, benamis, ir jam reikia didelį visuomenės gailesčio, kad jisai būtų sugražistas į visuomenį, paimtų savo žmogišką orumą. Bet kai mes kojas plaunam kaliniui, tai reiškia nelaimėliui, kuris dažniausiai dėl savo paties, kaip minėjau, kaltės, tampa nelaimėliu, mes tada susiobėjom, kas atsitinka su vertybėmis. Kurių pusėj stovim? Ar jėgos, smurto, neteisės pusėj, ar tų pusėj, kurie iš tiesų nepajėgdami objektyvių sąlygų nugalėti, neteko savo žmogišką orumą ir mes per gailestį norim nors iš dalies tą orumą jiems sugražinti.
Na, šitoje vietoje aš norėčiau įsiterpti. Čia matot, jau yra pasaulėžiūros klausimas. Tarkim, krikščioniška moralė niekada neleis pakelti rankos prieš kitą žmogų. Nes, kaip profesorius Darius ir sakė, kainų nužudimas yra vienas dalykas, o paskui, reiškia, blogis blogio irgi neturi eiti. Na, o nelaimėlis yra ir tas žmogus, kuris papuolė. Jis matyt, Na, neturėjo tiek valios, neturėjo.
Ne, bet mes turim daryti skirtumą tarp dviejų nelaimėlių. Mes
šitas matos pasaulio žiūrinis klausimas ir čia labai sudėtinga būtų daryti, nes filosofijoje jūs puikiai žinot, kad vieni gali žiūrėti iš vienos pozicijos, kiti gali iš kitos pozicijos ir labai sudėtinga tada vertinti.
Ne, matos pasaulio žiūra, tai yra ne vien žinojimas, tai yra žinojimas suderintas su vertybėm. Žinojimas, kokiom vertybėm jis tarnauja. Pavyzdžiui, krikščioniškose vertybės tai yra ta meilės pagrindinė savoka. Artimo meilės, tai jinai juk suponuoja teisingumą ir gailestingumą. Bet dabar kyla klausimas, ar visuomenės eigoje, juk pavyzdžiui, sakym, va šitas biblitinis, kad nu, tas buvo Taliono principas, kad akis už akį, tai buvo griežtai suprantamas teisingumas ne tik pagal turinį ir pagal formą. Bet štai toliau evoliucionuojant, mes, pavyzdžiui, šiandien jau šito nereikalavim, todėl kad savom teisingumą mums reikia pagal turinį. Pagal formą teisingumas nebūtinas.
Vadinasi, mes sulaukėm pirmą skambučio, aš atsiprašau, pertraukiu, prašau jūs eteryje.
Rasa skambina iš Kauno, prašau, Rasa.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius, amen.
Šitą aš dar norėjau pasakyti truputėlį šitą temą. Tos įstatymas, o kaip motyvai, pavyzdžiui, apkaltina gydytoją, kad nužuvo vaikutis. Tai čia yra, kaip čia sakyti, jau dievo valios, kada tyčia tai nedaro va tokio, reiškia tokio nusikaltimo. Ir aplamėtų nusikaltimo mažiau, pirmiausia, reikia tikėjimo žmonėms. Net Dievas ir Kaino, reiškia, sakė, kad aš nepateisinsiu nei vieno, kuris Kainą baus už tą nužudimą. Kažkaip žmogus toksai yra truputį, nu, negražiai gal pasakyti, toks didelis gyvulys. Jis turi su savim dirbti, daugiau atsisukti. Viskia labai mes išeinam į išorę ir ieškom kitų teisybės. Vat kur teisybė ten, kur teisybė ten. O kas galiu padaryti, kas galiu toje situacijoje geriausia daryti ir palikti viską Dievui spręsti. Kitaip sakant, reikia labai tikėti ir kito gyvenimo, amžino gyvenimo. Va taip, nu, mano panašiai tokie pamąstymai.
Ačiū labai, ponia Rasa, sudie.
Ponia Rasa, labai ačiū už jūsų mintis. Iš tiesų, mes labai teisingai pastebėjot, mes turim išmokti gyventi geresniais. Mes turim išmokti būti geresniais. Tai vat, Dieve duok, kad tie, kurie priima sprendimus, kurie priima įstatymus, būtų geri ir siektų būti geresniais.
Bet nereikia suabsoliutinti tą vidinį apsisprendimą. Jis labai didelis dalykas, bet kai mes nukrystume vieną kraštutumą, arba tik išorį priverčiamus gerai elgtis, arba kitas kraštutumas, tik iš vidaus mes turim, reiškia, abu šitas pusės turim turėti omeny, jeigu mes kalbam apie realų, konkretų žmogų, jeigu kokia ta iškamša jo, kokį modelį, tai galima kalbėti ir taip yra naip. Jau, pavyzdžiui, sakykim, kai mes sakom, kad iš visų Dievo valiui viskas, bet turime tą siminti, kad žmogui yra duota laisvė, valinis apsisprendimas. Nes jeigu nebūtų laisvės, laisvų apsisprendimo, tai mes negalėtum kalbėti apie nusikaltimus. Tada sakytum, viskas objektyvi dievo valia, iš Dievo valios viskas tai išeina. Bet mes šito nesakom, kad Dievas davė žmogui laisvą apsisprendimą, o tas laisvas apsisprendimas, tai reiškia pripažinti kito žmogaus gėrį į tas artimo meilę, tai ir yra va, tas pats didžiausias teisingumas, kurį turime kurti ne vien tik iš vidinio apsisprendimo, kad va, nu, aš būsiu geras, bet mane privers, kad aš būčiau geras, dar kartais reikia iš išorės. Tad bausmės misija ir yra ta, kad jinai nori vidinį ir išorinį poveikį žmogaus elgesiui derinti, norint tikėtis sukurti socializuotą žmogų, tai reiškia tinkantį gyventi laisvų žmonių visuomenėje.
Be jos abejonės, aš tiesiog norėjau bandyti tą pačią temą kalbėti, kaip mūsų klausytoja klausė. Tai beigos abinės ir jinai net ko gero sutiktų, kad yra tam tikrų, na, sakykime, pažeidimų, į kuriuos reikia reaguoti, bet matyt, aš išgirdau tą niuansą, kad ar tikrai visi pažeidimai yra tokie, kad mes ir šiandien iš tikrųjų visuomenė girdime tokius požiūrius, kad štai pavogė vištą ir štai kažką pavogė milijoną ir labai panaši reakcija netgi ir vos nepanaši bausmė. Tai čia yra problema, iš tikrųjų motyvai ir visa kita, tai be jokios abejonės, kad reikia pamatyti tą visumą, tą visą, dėl ko, pajausti tam tikras priežastis. Reakcija yra būtina ir čia nieks dėl to turbūt nesiginčytų ir matyt teisingumas to ir reikalautų, ar ne, tam tikro supratimo reakcijos ir padėti tam nelaimingam žmogui. Bet iš tikrųjų ta reakcija, matyt, mes jaučiam per mažai to kito konteksto, būtent to sąmoningo konteksto. Tai mano ta pasakymas, kad būt geresniais, iš tikrųjų pirmiausia, akcentas arba didesnis dėmesys tam suvokimui, teisiniai sąmoniai, būtent teisiniai sąmoniai, nuo tos meilės ir matyt, galime eiti toliau, kuri leistų gilintis į priežastis. Apie ką aš jau ir anksčiau kalbėjau, apie priežastis ir matyt tas teisingas pasekmes. Na, tik tai taip galime jau matyti tam tikras dvasinis ir vidinis komfortas tiek baudžiančiam, tiek matyt ir iš tikrųjų palengvinti galim tą situaciją ir tam prasižengusiam žmogui. Nes matyt padaryti bausmę yra vienas dalykas, yra iš tikrųjų didžiulis teisės mokslas kriminologija, kuris būtent vien tik ir analizuoja šitą sudėtingą, iš tikrųjų nepaprastai daugialypį reiškinį, kas yra nusikaltimas ir kokiagi turėtų būti bausmė.
Taigi mus pasiekė dar trumpoji žinutė. Diana, prašau, pagarsinkit.
Gailestingumas dar kreipia dėmesį ir į visą nusikaltelio gyvenimo istoriją. Kodėl jis tapo nusikalteliu? Tik dėl savo kalties, klaustukas.
Čia neveltui mes skaitam daugybę romanų, ar ne, ir nusikaltimas, ir bausmė, iš tikrųjų, kiekviena istorija matyti verta didžiulio romano. Tai įvertinti tą situaciją iš tikrųjų nėra lengva ir pavadinti nusikaltėliu, nes mes žinom ir tokią stigmatizacijos teoriją, kad kaip kuo mes vadinsim, tos žmogus ilgainiui tokiu ir taps. Mokinį blogų mokiniu, jis toks ir matyt ir bus. Vadinkime nusikaltėliu, jisai nebematys galimybių taisytis.
Ne, čia ne vien tik tai šitas dalykas, nes matot, sakoma, kad va, tikrai kiekvienas nusikaltimas, va, tur sako, da, be subjektyvios priežasties ir objektyvės, sakim, gyvenimo sąlygos blogos, va, sakim, kaimynas su mašina važiuoja, o aš, pavyzdžiui, dviračio neturiu, reiškia, koks man turi kilti net pavydas ir kadangi aš negaliu užsidirbti, tai gal aš galiu pavogti, reiškia, tai galime suformuoti, manant, tas objektyvės sąlygas, kad, reiškia, jos daro žmogų nusikaltėliu. Tai visi girmėjai šitas šiuo atveju, tas valinis momentas pripažinimas artimo savo lygiaus, jau, pavyzdžiui, šitą artimo meilį kyla iš to paties Dievo principo, kad, sako, visi žmonės yra Dievo vaikai, vadinasi, tarpusavį lygus ir Dievas juos vienodai myli. Vadinasi, iš dabar leidžia tiems broliams elgtis vienas kito atžvilgiu jau nebroliškai. Tai dabar kyla klausimas, ar vien todėl, kad, sakykim, vienas brolis į sunkesnę padėtį gyvenime yra papuolis kitą į geresnę, ir arba šitas tikrai šiuo atveju vidinis tas stabdys, kurį formuojant faktiškai iš tiesų tokias laidos, turėtų būti labai daug laidų apie artimo meilę, teisingumą ir gailestingumą, kad žmogus galėtų suvokti, kokio to gailestingumo reikšmė yra ir kad žmogus žino, kad jis yra teisus, tai jisai į nesunkiam gyvenime jis jaučia dvasinį stiprumą, jam nekyla mintis ir kieslas padaryti artimoje ką nors blogą, todėl kad jisai va, turi tą vidinę nuostatą. Į visų be abejo negal sulaikyti, bet daugelių žmonių gali sulaikyti.
Na, dar, ačiū profesoriu, dar vieną žinutę pasakė, prašau.
Arūnas iš Utenos rašo, garbėsiu Kristui, manau, kad apsaugoti kitus nuo blogio ar nusikaltimų poveikio yra geresnio cenzo gėris, nei nusikaltelius kelti guodimu ar liaupsiam.
Ačiū labai, aš dar tiesiog noriu reaguoti dar, kas buvo pasakyta ir šitą to pačiu atsakyti klausimą, nes jis, man atrodo, labai susijęs su praeitų klausimu. Matyti, jeigu klausytoje ne visiškai teisiškai suformulavo klausimas, bet labai teisingai, žmogiškai, labai teisingai pagal gyvenimą turbūt mintis buvo keliama, kad matyt, o kodėl taip yra, kur tos priežastys, kodėl yra daromi tie nusikaltimai, kas verčia žmonės, vat apie esmė, tai man atrodo klausimas apie teisingumą. Tai kur yra tos nusikaltimo priežastys, kodėl jos yra ir ką daryti, kad jų nebūtų. Natūralu, kad nieks nepateisintų iš tikrųjų bet kokių gyvenimo situacijų tą daryti nusikaltimą. Bet čia daugiau mintis, iš tikrųjų, aš, jeigu taip žiūrint tarp eilučių, gal netiesiogiai paklausė, bet tarp eilučių, ar tikrai buvo tas teisingas galbūt įstatymas, kuris laiko būtent nusikaltimu šitą veiką. Ar tikrai buvo teisinga galbūt net ir bausmė, kuri būtent skiria tokią bausmę šitam žmogui, kuris suklydo. Tai matyt, čia yra tas vat, aspektas. Ir matyt, aš panašiai ir gerbiamo Arūno mintise matyčiau tas pačias abejonės arba tos pačius niuansus. Ir tai yra klausimai turbūt būtent tarp eilučių. Jeigu taip teisiškai kalbant natūralu, galima atsakyti labai ir turėtumėm atsakyti labai, kaip ir profesorius kalbėjo. Tai matau, kad jau čia į pabaigą. Tai
ne, gal skambutis, prašau, jūs eteryje.
Prašau, jūs esate tiesioginiam eteryje. Užduokit klausimą.
Jėzų Kristų.
Per amžius sąmą.
Aš noriu, seniau, kai žmonės nekėja, tai mes sakėm, ai, tenai, anignuotai pasakos. Bet dabar tas atėja. Saka, nebereiks vyrų, nebereiks moterių. Ir dabar mano vaiką, kai pradėjo mokytis, studijuoti, saka, ten viskas gyvena. Vienas nepatika, kita gyvena, visi va, tai va, vaiką gyvena. Ir dabar va, daug ir žinoti.
Aš labai atsiprašau, mūsų laikas baigėsi. Nieta. Koks klausimas jūs yra, ponė?
Nori klausti, kas čia, aš tai galvoju, kaip sakiau, seniau sakydavo, reikia kas nors iš valstybės. Kaip ta... Ar sąžinė kalbėt, kaip, neįsivaizduoju, kaip pakelti dabar tu mūsų brangią Lietuvą ir visą pasaulį.
Ačiū, labai.
Tai aš manau, kad šis klausimas yra tikrai pats fundamentaliausias klausimas. Tai todėl, kad štai mes dabar turim taip vadinamą asmens laisvę ir jo ideologiją individualizmą, kai žmogus suabsoliutina pats save ir jis veikia tik tai savo naudą. Tas, kas jam kokį keblumą kelia, jis viso to vengia. Tai, pažiūrėjau, kodėl vengiama dabar santuokinės šeimos. Tai, kad šie insusijus su tam tikra oficialiais įsipareigojimais, pareigų kito žmogaus atžvilgiu prisėmimas. O sakym, o štai dabar, jeigu tos pareigos pasidaro jau nemalonios, sakym, antra pusė susirgo ar ką, tai kai nėra santuokos, tai galima taip pat įsiskirstyti, jokių įsipareigojimų vienas kitam nėra. Va čia pareigos išnykimas yra pagrindinė nelaimė šiuolaikinės civilizacijos.
Gal labai trumpai profesorius Darius dar pridūtumėt.
Tai vėlgi, mano pačioj pradžioj pasakyta, bausti negalima pasigalėti, kur padėti kablelį. Matyt, nepadėsim to kablelio, nes iš tikrųjų gyvenime situacijos yra, na, iš tikrųjų sudėtingos. Ir norint kažką įvertinti, turbūt visgi tas teisingumas įdomus, irgi vertybinis, taip pat kaip ir gailestingumas, ar ne, sakykime, savoka. Bet kas įdomu, kad visuomenė, na, tikrai žino, vat, kada teisinga su ją pasiekti, kada neteisinga, bet paaiškinti nelabai moka. Ir va tą mokėti paaiškinti, matyt, čia ir būtų tas mūsų siekinys, kuris labai padėtų teisėje ir taip pačiai visuomenėje ir taip pat valstybėje, kuri nustato tos teisingus įstatymus.
Man belieka padėkoti, nes laikas tripte ištirpo. Mėlėji, šią didžiąją savaitę linkiu susikaupimo ir pamestykime apie temidės varstiklės mūsų krikščioniškoje šviesoje. Taigi, iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.